Δεν νομίζω να χρειάζεται μικροφόν, να σηκωθώ από εκεί καλύτερα να βλέπω το κόσμο.
Σίγουρα δεν το
θέλω. Ναι, ναι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς συναδέλφους για την τιμή που μου έκαναν να με καλέσουν σε αυτή την εκδήλωση. Με την ευκαιρία να πω ότι το φιλόσοφος είναι πολύ βαρύ. Οι Τούρκοι συνάδελφοι, από ό,τι μου εξήγησαν, έχουν δύο έννοιες για το θέμα. Η μία έννοια είναι αυτός ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με τη φιλοσοφία, κάνει papers στη φιλοσοφία, κάνει σταδιοδρομία με αυτό. Τον λένε κάτι σαν φιλοσοφιτζή, να το πούμε έτσι. Και ο άλλος είναι ο φιλόσοφος ο οποίος αφήνει το στίγμα του σε μία εποχή, αυτός ο οποίος πραγματικά στοχάζεται από τη σκοπιά της ανθρωπότητας, συμπυκνώνει τη σκέψη μιας εποχής και όλα τα υπόλοιπα που θεωρούμε ότι είναι πραγματικός φιλόσοφος. Αυτό με τρομάζει, δηλαδή όταν λένε φιλόσοφος, έχω λίγο πρόβλημα με αυτό. Ευελπιστώ να γίνει το άλλο, αλλά προς το παρόν είμαι φιλοσοφικής. Με αυτή την έννοια, επιτρέψτε μου να θέσω λίγο το θέμα, γιατί το επιστήμη και κοινωνία προϋποθέτει μία τροποντινά αντιδιαστολή. Δηλαδή, από εδώ είναι η επιστήμη και από εκεί είναι η κοινωνία. Εγώ θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι γίνονται επίμονες προσπάθειες γι' αυτό, κάτω από συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Καταρχήν, αν προσπαθήσουμε να εξετάσουμε από πού γενετικά και λειτουργικά προέκυψε το επίστασθε, το να ασχολείσαι δηλαδή σε βάθος συστηματικά με αποδεικτικό τρόπο με την γνώση, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό έχει τις απαρχές του σε εκείνες τις πράξεις, σε εκείνες τις ενέργειες των παλαιών προγόνων μας, οι οποίοι έκαναν μια θαυμαστή μεταστροφή της στρατηγικής επιβίωσης του ανθρώπινου γένους έναντι των υπολείπων εμβίων όντων. Δηλαδή, ενώ η μέχρι την εμφάνιση του Homo sapiens με την μορφή που γνωρίζουμε στην εξέλιξη είχαμε έμβια όντα τα οποία κατεξοχήν προσαρμόζονταν στις αλλαγές του περιβάλλοντος και τα πλέον ευπροσάρμοστη ήταν αυτά που επιβίωναν, ξαφνικά εμφανίζεται ένα ζώο το οποίο αρχίζει λόγω της ιδιοσυστασίας του, λόγω της των φυσικών χαρακτηριστικών του, λόγω της συγκρότησης του ως βιολογικών, δεν είχε τόσο ισχυρά άκρα, νύχια, δόντια κλπ. Αναγκάστηκε να κάνει κάτι άλλο, αλλά αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί καταρχήν, όπως και πολλά άλλα ζώα άλλωστε, να χρησιμοποιεί αντικείμενα της φύσης για να επενεργεί σε άλλα αντικείμενα, δηλαδή λειτουργικά άρχισε να αλλάζει κάποια αντικείμενα και να τα χρησιμοποιεί ως προέκταση των άκρων του. Στη συνέχεια μάλιστα άρχισε να τα αλλάζει και μορφολογικά, να τους προσδίδει δηλαδή άλλη μορφή, με συγκεκριμένες ιδιότητες, άρα να τα καθιστά κατάλληλα για συγκεκριμένο φάσμα ενεργειών, πάνω επενέργειας δηλαδή, σε συγκεκριμένα αντικείμενα της φύσης. Έφτιαξε με άλλα λόγια τα πρώτα εργαλεία. Και άρχισε να εργάζεται. Άρχισε να μετασχηματίζει το γύρο κόσμο. Ο μετασχηματισμός του γύρω κόσμου, η εργασία, συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα ζώα κάνει αυτό που λέμε στη φιλοσοφία σκοποθεσία. Δηλαδή δεν ζει με τις ανάγκες του στο εδώ και τώρα, αλλά επειδή εκατομμύρια φορές διαμεσολαβείται η σχέση του με το περιβάλλον του όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών του με εργαλεία, τα οποία είναι λειτουργικά και μορφολογικά αλλαγμένα μετασχηματισμένα σώματα, αρχίζει και πρέπει να έχει μία, όχι μόνο στο χώρο, αλλά και στο χρόνο μετάθεση της ικανοποίησης των αναγκών του από τη δραστηριότητα που οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα για την ικανοποίηση των αναγκών του. Άρα είναι υποχρεωμένος να μετατρέψει την ανάγκη σε σκοπό της δραστηριότητάς του, της εργασίας, και με αυτόν τον σκοπό να φτιάξει ένα πλάνο, ένα σχέδιο δράσης, από κοινού με άλλους συνανθρώπους του, για να μπορέσει να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Η σκοποθεσία βέβαια προϋποθέτει ορισμένα πράγματα. Για να τελεσφορεί η σκοποθεσία, για να είναι αποτελεσματική, οφείλει αυτό το «ον» που λέγεται άνθρωπος και εργάζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, οφείλει να έχει μαρτυρίες, πληροφορίες, γνώσεις για μία σειρά πράγματα που εμπλέκονται σε αυτή την αλληλεπίδρασή του με τη φύση που είναι εργαλειακού, εργασιακού τύπου. Έτσι. Άρα οφείλει να γνωρίζει τις ιδιότητες των πραγμάτων στα οποία κατευθύνει τη δραστηριότητά του, οφείλει να γνωρίζει τις ιδιότητες των μέσων τα οποία χρησιμοποιεί ως εργαλεία, οφείλει να γνωρίζει τι φάσμα δυνατοτήτων μετασχηματισμού εμπεριέχει το κάθε αντικείμενο και οφείλει να γνωρίζει με αρκετή σαφήνεια ποιο είναι το επιθυμητό αντικείμενο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Η δάλα σκοποθεσία δεν έχει. Άρα η γνώση γενετικά και λειτουργικά εμπεριέχεται σε αυτή την, θα έλεγα, ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανθρώπινου είδους, του ανθρώπινου γένους, που λέγεται εργασία. Η γνώση δεν ξεπηδά από την ανάγκη του ανθρώπου να εργάζεται. Τώρα, αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να εργάζεται συνδέεται με μία σειρά άλλα πράγματα που δεν είναι της παρούσης να τα αναλύσουμε. Δεν είναι η εργασία του πρωτόγονου ανθρώπου ίδια με την εργασία του σημερινού ανθρώπου. Υπάρχει μία κλιμάκωση αυτής της διαδικασίας. Και ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτής της κλιμάκωσης είναι οι ολοένα αύξουσες ανάγκες σε διεύρυνση και εμβάθυνση της γνώσης για να μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώνει. Να μπορεί να είναι ασκήθηση στρατηγική επιβίωσης που τον χαρακτηρίζει ως MVON που λέγεται άνθρωπος. Έτσι. Από την ίδια την εργασία τώρα, κάτω από ορισμένες συνθήκες και λόγω του ότι η εργασία όσο πάει και περιπλέκεται και επιμερίζεται σε διάφορες πράξεις πιο μερικές για να δημιουργηθεί το όλο της παραγωγικής και αναπαραγωγικής δραστηριότητας, προκύπτει ο λεγόμενος καταμερισμός της εργασίας. Δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια και όσο πιο πολύ περιπλέκεται μια εργασία, τόσο πιο πολύ χρειάζεται να ασχολούνται κάποιοι άνθρωποι επί τούτου με κάποιες συγκεκριμένες στοιχές της εργασίας. Από τη στιγμή που ιστορικά προέκυψε η ανάγκη ένα μέρος των ανθρώπων να επιτελεί άμεση χειροναξία εκτελεστικού τύπου, ενώ ένα άλλο μέρος των ανθρώπων να αναλαμβάνει λειτουργίες σκοποθεσίας, εποπτείας, ελέγχου, οργάνωσης της παραγωγής, εμφανίζεται αυτό που λέμε στη φιλοσοφία και στις κοινωνικές επιστήμες ανταγωνιστικός ή ανταγωνιστικού τύπου καταμερισμός εργασίας. Εμφανίζεται δηλαδή από τη μία πλευρά ο φορέας της κατεξοχήν διανοητικής εργασίας και από την άλλη πλευρά ο φορέας της κατεξοχήν εκτελεστικής χειρονακτικής εργασίας. Αυτό έγινε με βίαιο τρόπο, αρκετά βίαιο τρόπο, και συνδέεται με την εμφάνιση των πρώτων πρώιμων ταξικών κοινωνιών. Η πρώτη βάρβαρη, θα έλεγα, με τους σημερινούς όρους μορφή της λειτουργίας αυτού του ανταγωνιστικού τύπου καταμερισμού της εργασίας είναι η δουλοψηφική κοινωνία. Δεν σταμάτησε εκεί η εξέλιξη, προχώρησε και σε άλλα επίπεδα, προχώρησαμε στη συνέχεια στη φεουδαρχική κοινωνία, φτάσαμε σε μια στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία. Θέλει χωριστή ανάλυση για να δούμε ποια είναι η θέση και ο ρόλος της διανοητικής εργασίας και της επιστημονικής έρευνας σε αυτές τις κοινωνίες. Αλλά αυτό το οποίο για την οικονομία του χρόνου μπορούμε να επισημάνουμε επικεντρώνοντας την προσοχή μας, γιατί είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο, είναι το γεγονός ότι αρχίζει γενομένες από τη βιομηχανική επανάσταση, αρχίζει η επιστήμη να μετατρέπεται, όπως έλεγε, απέδειξε ο Κάρολος Μάρξ στις οικονομικές του εργασίες, η επιστήμη να μετατρέπεται σε άμεση παραγωγική δύναμη. Μετατρεπόμενη η επιστήμη σε άμεση παραγωγική δύναμη έθεσε τελείως διαφορετικό πλαίσιο στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του και με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή έπαψε πλέον η γνώση να ανάγεται σε δεξιότητες οι οποίες απλώς με μια διαδικασία μαθητείας δίπλα στον εμπειροτέχνη, μάστορα, μπορούν να αποκτηθούν για να κινήσεις, ας πούμε, μεγάλες τεχνικές διατάξεις που αποτελούνται καταρχήν από ατμομηχανές, μηχανές εξωτερικής καύσης, θα πρέπει να έχεις ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων θερμοδυναμικής. Ένας σκλάβος της φυσικής χωρίς τον οποίο δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή σχεδίαση των μηχανισμών που απαιτούσαν το Λέβιτα να σχεδιάσεις, να ρυθμίσεις την πίεση, να ρυθμίσεις την εκτόνωση της πίεσης με φιλοκεντρικές, ας πούμε, βαλβίδες και πάει λέγοντας. Ήθελε επιστήμη. Χωρίς επιστήμη δεν προχωράει η παραγωγή πλέον. Όσο πάει, προχώρησαν παραπάνω οι μορφές άντλησης ενέργειας, οι μορφές κινητηρίων δυνάμεων που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή, περιπλέκονταν γεγονός το οποίο απαιτούσε όλο και πιο συστηματική εμπλοκή της γνώσης σε αυτά τα πράγματα. Γνωρίζουμε μερικά στάδια αυτού του συστήματος που λέγεται κεφαλαιοκρατία και βιομηχανική ανάπτυξη. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης που συνδέεται ακριβώς με την ατμομηχανή και την αντίστοιχη αξιοποίηση της ενέργειας. Ένα πρώτο στάδιο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης συνδέεται με τις αρχές του 20ου αιώνα, όπου έχουμε τα πρώτα ενεργειακά συγκροτήματα με την εισαγωγή σε ευρεία κλίμακα της υψηλής υπερυψηλής στάσεως εναλλασσόμενου ρεύματος και με τα αντίστοιχα δίκτυα παραγωγής, με την εισαγωγή στην παραγωγή των συστημάτων τελειορισμού και φορτισμού και της επιστημονικής οργάνωσης της εργασίας ως συνεπακόλουθο αυτής της δραστηριότητας, με τις αντίστοιχες επαναστάσεις της τηλεπικοινωνίας και της μεταφορές και ένα δεύτερο στάδιο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης, δηλαδή μιας ραγδαίας επαναστατικοποίησης των μέσων παραγωγής με την ένταξη συστηματικά πλέον και εντατικά επιστημονικής γνώσης στην παραγωγική διαδικασία, έχουμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός το οποίο είναι πιο εκδηλό ακόμα στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Αυτό το νέο στάδιο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης συνδέεται με μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα. Εισάγεται η φερρυπίνη πυρηνική ενέργεια στην ενεργειακή βιομηχανία. Έχουμε τεράστιες αλλαγές από την άποψη της έναρξης εισαγωγής αυτοματοποιημένων διαδικασιών και αυτοματοποιημένων συστημάτων. Και το εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της εισαγωγής των ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών, της ψηφιοποίησης της πληροφορίας και της δικτύωσης των διαδικασιών ροών επεξεργασίας, συστηματοποίησης κλπ. Διακίνησης πληροφορίας μέσω δικτύωσης παραγωγικών διαδικασιών. Έχουμε και άλλες πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτό το διάστημα στο οποίο αναφερόμαστε, στη δεύτερη επιστημονική και τεχνολογική επανάσταση, οι οποίες συνδέονται με την ευρεία εισαγωγή ας πούμε, των αεριοθυμένων στις συγκοινωνίες και τις μεταφορές, με την χρησιμοποίηση πλέον του διαστήματος για παραγωγικούς σκοπούς, ευρεία χρήση εφαρμογών τηλεματικής, δηλαδή ενός συστήματος δορυφόρων στο εγγύς διάστημα σε συνδυασμό με σταθμούς βάσης, οι οποίοι ουσιαστικά στις μέρες μας έχουν δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο που επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο ακαριαία μετάδοση πληροφοριών και αντίστοιχη οργάνωση παραγωγικών και μη παραγωγικών διαδικασιών. Περιλαμβάνει αυτό από καλωδιώσεις χαλκού, οπτική ίνα, ασύρματες μεταδόσεις σημάτων μέχρι το εγγύς διάστημα με τροχιακούς σταθμούς και δορυφόρους. Όλα αυτά στοιχειοθετούν μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές που θα έλεγα ότι η επιστήμη είναι στο επίκεντρό του. Εκ των πραγμάτων η επιστήμη είναι στο επίκεντρό του. Μόνο που πρέπει να επισημάνουμε πως η επιστήμη δεν αναπτύσσεται ουδέτερα, απρόσκοπτα, ανεμπόδιστα, με ό,τι υπαγορεύει ας πούμε η λογική του ανθρώπου, ο ορθός λόγος, η νοητική ικανότητα του ανθρώπου, που εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η επιστήμη συνδέεται ακριβώς με τον ορθό λόγο, με τη λογική ικανότητα του ανθρώπου. Η ίδια η λογική ικανότητα του ανθρώπου προέκυψε από τις ανάγκες που περιγράψαμε προηγουμένως, τις εργασιακές ανάγκες, τις ανάγκες σχεδιοποίησης της παραγωγής, τις ανάγκες σκοποθεσίας. Η νοητική αυτή ικανότητα που συνδέεται με την ανθρώπινη λογική επιτρέπει στον άνθρωπο να έχει αντίστοιχη της πραγματικότητας, αναπαράσταση της πραγματικότητας. Και μάλιστα να το κάνει αυτό όσο εξελίσσεται, όσο διευρύνει και εμβαθύνει τη δραστηριότητά του, για να το κάνει αυτό οφείλει να αναπτύσσει όλο και πιο εκλεκτισμένα νοητικά εργαλεία. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι, και αυτό θέλει πάλι μια τεράστια ανάλυση, η φιλοσοφία έχει αρκετά σημαντική συμβολή με την εργασιακή θεωρία, όχι μόνο της αξίας που είναι τεράστιας οικονομικής σημασίας, αλλά με την εργασιακή θεωρία της άνθρωπου κοινωνιογένεσης, όπως επίσης και η μαρξιστικής αναφοράς ψυχολογία, ιδιαίτερα η πολιτισμική ιστορική ψυχολογία που δρομολογήθηκε με τον Λεβ Βυγκότσκι και με άλλους μεγάλους ερευνητές, κατέδειξε ότι παράλληλα με το εργαλείο, παράλληλα με τα μέσα επενέργειας του ανθρώπου, ο άνθρωπος δραστηριοποίησε αρχής γενομένης από το δεύτερο σύστημα σήμανσης, το σημείο σήμανσης διασυμβόλων και σημάτων δηλαδή και κωδίκων μέσω της γλώσσας, άρχισε να ενεργοποιεί νοητικά εργαλεία. Τα νοητικά εργαλεία είναι ποικίλων επιπέδων, μεγάλου βαθμού περιπλοκότητας, τα οποία απαιτούν εκλέπτυνση και ανάπτυξη όχι μόνο του ενοιολογικού κατηγοριακού εξοπλισμού της επιστήμης, όλων αυτών των μέσων με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να περιγράφουμε και να εξηγούμε την πραγματικότητα, αλλά και του λογικού εξοπλισμού της επιστημονικής έρευνας. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα από τα βασικά στοιχεία της επιστήμης είναι η αντικειμενικότητα. Δηλαδή η επιστήμη επιτελεί τρεις βασικές λειτουργίες. Περιγράφει αντικειμενικά την πραγματικότητα, το τι ακριβώς υπάρχει, εξηγεί το γιατί και το πώς υπάρχει αυτό που υπάρχει, και τρίτον, στη βάση των δύο προηγούμενων, προβαίνει σε μια επιστημονική πρόβλεψη, πρόγνωση του τι μέλλει γενέστε, του φάσματος δυνατοτήτων που εμπεριέχεται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Γιατί το κάθε αντικείμενο από την επιστήμη εξετάζεται ως γνωστικό αντικείμενο. Έτσι. Τώρα, η λογική της ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας και η λογική που διέπει το ίδιο το αντικείμενο έχουν μία αντιστοίχηση, χωρίς να είναι όμως αυτή γραμμική. Η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας διέπεται από νόμους ιδιότυπους έναντι των νόμων που διέπουν τη φυσική, μαθηματική, πληροφορική, τεχνολογική, ακόμα και βιολογική πραγματικότητα, η οποία γίνεται αντικείμενο ως επιστητό, αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Έτσι. Η ανάπτυξη αυτής της έρευνας απαιτεί απρόσκοπτη πραγματική προσήλωση στην έρευνα. Και εδώ γύρεται ένα μείζον ερώτημα. Εάν και κατά πόσο μπορεί να είναι απρόσκοπτη αυτή η προσήλωση στην έρευνα. Και αν και κατά πόσο μπορεί να είναι ουδέτερη αυτή η προσήλωση στην έρευνα. Πρέπει να μην συγχαίρουμε την έννοια της αντικειμενικότητας, χωρίς την οποία δεν υπάρχει επιστήμη. Δηλαδή, ένας φυσικός ο οποίος θα προσπαθούσε να προσάψει, ας πούμε, ένας αστροφυσικός ο οποίος θα προσπαθούσε να προσάψει στα αστρικά συστήματα τη δική του φαντασία και τη δική του υποκειμενικότητα, θα ήταν απλώς γελίος, δεν θα έχει κανένα νόημα για την επιστήμη. Πρέπει να δει ακριβώς ποιο είναι το αντικείμενό του. Με τη βοήθεια του τεχνολογικού και νοητικού εξοπλισμού που διαθέτει ο πολιτισμός στην εποχή μας. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ το να είσαι αντικειμενικό στην έρευνα. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνική έρευνα. Όσο και να αυτό φαντάζει περίεργο. Μόνο που ειδικά στην κοινωνική έρευνα έχουμε την ιδιοτυπία το επιστητό να συναπαρτίζεται επίσης από υποκείμενα. Εδώ εισάγεται ένα στοιχείο υποκειμένου το οποίο πρέπει να το διαχειριστείς επιστημονικά και ορθολογικά. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει αντικειμενική έρευνα και δεν υπάρχει αντικειμενική λογική της έρευνας? Τουναντίον. Ειδικά στην κοινωνική έρευνα, οφείλει ο ερευνητής όχι μόνο να παρατηρεί, να περιγράφει, να εξηγεί και να προβλέπει αυτό που υπάρχει, αλλά για να το πράξει αυτό, οφείλει να υιοθετεί τη στάση εκείνων των υποκειμένων, τα υλικά πραγματικά συμφέροντα των οποίων συνάδουν με την προοπτική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Συνάδουν, με άλλα λόγια, με τη λογική της ιστορίας, με τους νόμους της ιστορίας. Άρα εκ των νόμων κάνει φόρος για την πραγματική αντικειμενική διεξαγωγή της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και στη φιλοσοφία, είναι να υιοθετεί κάποιος κοινωνική στάση υπέρ αυτών που υφίστανται την εκμετάλλευση και την καταπίεση, υπέρ αυτών οι οποίοι έχουν χειραφετικά προτάγματα ως απαραίτητα για την ίδια την ύπαρξη και τη συγκρότησή τους, υπέρ αυτών οι οποίοι θέτουν την προοπτική της ενοποίησης της ανθρωπότητας ως στόχο ζωής εκ των πραγμάτων λόγω της θέσης και του ρόλου του στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, δεν αφορά μόνο το θέμα της αντικειμενικότητας, δεν αφορά μόνο τις κοινωνικές επιστήμες, έχει να κάνει και με τις υπόλοιπες επιστήμες, φυσικές, τεχνολογικές, ιατρικές και πάει λέγοντας. Και έχει να κάνει κυρίως με το ότι λόγω του ότι αξιοποιείται η έρευνα από το κεφάλαιο με όρους παραγωγής και στα πλαίσια σχέσεων παραγωγής του κεφαλαίου, από το εκάστοτε υφιστάμενο φάσμα δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης της έρευνας, το κεφάλαιο θεωρεί επιλέξιμες εκείνες μόνο τις κατευθύνσεις, οι οποίες συνδέονται με άμεσες κερδόες διεξόδους για τις δικές του επενδύσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή τυχαίνει να εργάζομαι και σε ένα ίδρυμα τεχνολογικό κατεξοχής στο Πολυτεχνείο, από το σύνολο των ανακαλύψεων των ευρεσιτεχνιών και των καινοτομιών που υπάρχουν στην έρευνα, ένα μικρό ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 3 με 4% αξιοποιείται τεχνολογικά στην παραγωγή. Το υπόλοιπο αγοράζεται ως δικαιώματα πνευματικά, πατέντες κλπ. Κατά αποκλειστικότητα, αγοράζεται για να κλειδωθεί σε ένα συρτάρι και να μην αξιοποιηθεί από τους ανταγωνιστές. Εδώ απαντάτε ένα πολύ επίκαιρο ερώτημα, το οποίο συχνά σε φιλολογίζουσες και αφηρημένες ανθρωπιστικές δεοντολογικού τύπου αναφορές όσον αφορά την τεχνολογία και την έρευνα, το βλέπουμε με τραγικό τρόπο. Ποιο είναι αυτό? Μας λένε, ας πούμε, ότι υποφέρουμε από φοβερά ραγδαία και υπερβολική ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τουναντίον, μπορεί να αποδειχθεί με μαθηματική ακρίβεια ότι δεν υποφέρουμε από υπερβολική ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, υποφέρουμε από υπερβολικά στρεβλή ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, με την καθυπόταξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στο κεφάλαιο. Με την καθυπόταξη, δηλαδή, στα ιδιωτελή συμφέροντα ενός άλλου συστήματος. Διότι είναι εντελώς διαφορετικό σύστημα αναφοράς η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του τάδε ή του δίνα επιχειρηματία, και είναι εντελώς διαφορετικό σύστημα αναφοράς η λογική ανταπόκριση με το βέλτιστο τρόπο στις νομοτέλειες που διέπουν το γνωστικό αντικείμενο και την νομοτελή επίσης διαδικασία νοητικής πρόσκλησης του αντικειμένου από την επιστήμη. Με άλλα λόγια, μιλάμε για παραλογισμό, παρεμβάσεις μέχρι παραλογισμού, παρεμβάσεις οι οποίες ανάγονται τελικά σε καταστροφή της ίδιας της επιστήμης, καταστροφή της ίδιας της επιστημονικής έρευνας. Έχω 4 λεπτά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Η επιστήμη είναι, όπως προσπάθησα να καταδείξω έστω με εντάχει τρόπο, είναι στον πυρήνα, στην ουσία της ανθρωπότητας. Είναι στην ουσία της κοινωνίας. Και όταν λέμε ουσία στη φιλοσοφία, εννοούμε το πεδίο, το ενδότερο του αυτοπροσδιορισμού, της ενότητας πολλαπλών προσδιορισμών που ένα όλο, ένα σύστημα το χαρακτηρίζει. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονη ανθρωπότητα, πολύ μάλλον δε ανθρωπότητα με προοπτική. Επιπλέον, μπορούμε να αποδείξουμε ότι η ερευνητική, σχεδιοποιώς κατασκευαστική δραστηριότητα του ανθρώπου είναι αυτό χωρίς το οποίο δεν υπάρχει κοινωνία με προοπτική. Αν μιλήσουμε με μία αναλογία από το πεδίο της βιολογίας, ενώ η διαγενειακή αλληλουχία στα υπόλοιπα έμβια όντα διασφαλίζεται μέσω της κωδικοποίησης του κληρονομικού μηχανισμού στο γονιδίωμα με μία σταθερότητα, όπως αυτό προέκυψε εξελικτικά, δηλαδή όσες μεταλλάξεις στάθηκαν επιτυχείς, κωδικοποιούνται και αναμεταδίδονται, όσο μπορούν πλέον να επιβιώσουν με αυτό τον, με τις όποιες επιπλέον μεταλλάξεις θα επέλθουν, στον άνθρωπο ο κώδικας, ο γενετικός των προοπτικών του ανθρώπινου γένους, διότι είναι στη φύση του ανθρώπου, λόγω ακριβώς του ότι μεταβολίζει μέσω της εργασίας και της παραγωγής, λόγω του γεγονότος ότι έχει τεχνολογικά και κοινωνικά διαμεσολαβημένο τρόπο ανταλλαγής ύλης και ενέργειας με τη φύση, το γονιδίωμα εντός εισαγωγικών, μεταφορικά μιλώντας, της ανθρώπινης προοπτικής, της ανθρώπινης κοινωνίας, έγκυται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική που ενυπάρχει στην ερευνητική, σχεδιοποιώ, κατασκευαστική δραστηριότητα του ανθρώπου. Με αυτή την έννοια η επιστήμη είναι επαναστατικό μέσο ενοποίησης της ανθρωπότητας, καθολικοποίησης της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και με τους συνανθρώπους του. Αυτό που έλεγε ο Μάρξ, η επιστήμη, η ερευνητική δραστηριότητα ως καθολική δραστηριότητα, η οποία δεν μπορεί να υπάγεται σε νόμους δούνε και λαβήν εμπορευματικού και χρηματικού τύπου, βρίσκεται ακριβώς στον πυρήνα της επαναστατικής κοινωνικοποιητικής δραστηριότητας της επιστήμης. Δηλαδή, η επιστήμη είναι βασικός μηχανισμός επαναστατικοποίησης των μέσων παραγωγής, της παραγωγικής διαδικασίας και επαναστατικού τύπου ενοποίησης της ανθρωπότητας. Με αυτή την έννοια, το κεφάλαιο τρέμει την επιστήμη, την πραγματική επιστήμη. Τι κάνει λοιπόν αφού τρέμει την επιστήμη? Προσπαθεί να την καθυποτάξει. Πώς μπορεί να την καθυποτάξει? Μέσω διαδικασιών που μας περιέγραψε προηγουμένως ο συνάδελφος πολύ γλαφυρά. Κατακερματίζοντας την επιστήμη, υπαγάγοντας την επιστήμη σε λογική αλότρια της επιστήμης, σε εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης, σε δείκτες αξιολόγησης που έχουν να κάνουν με impact factors, αν έχετε υπόψη σας, με citation index και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή προσπαθεί να εισαγάγει δείκτες παραγωγικότητας της υλικής παραγωγής εμπορευματικού τύπου, κλασικού βιομηχανικού μάλιστα τύπου, του 19ου αιώνα, προσπαθεί να εισαγάγει τέτοια πράγματα στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού πεδίου, το οποίο δεν υπάγεται, δεν υπόκειται σε τέτοιους νόμους. Με αποτέλεσμα να καταστρέφει ακριβώς την επιστήμη. Δηλαδή η υπαγωγή, η υποταγή της επιστήμης στο κεφάλαιο επιτυχάνεται μόνο μέσω της καταστροφής της επιστήμης από το κεφάλαιο. Και η καταστροφή είναι πολλών είδων. Ας πούμε, η επιστήμη χωρίζεται σε βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα, τεχνολογική έρευνα και έρευνα τεχνολογικών παραγωγικών εφαρμογών των αποτελεσμάτων της, των προγενέστερων μορφών της έρευνας, έτσι. Εάν προσανατολίσεις, ας πούμε, μονομερώς τη χρηματοδότηση της έρευνας, όπως γλαφυρά ακούσαμε προηγουμένως, αν την προσανατολίσεις μονάχα στις κερδόες διεξόδους και καταργήσεις τη βασική έρευνα, είναι σαν να θανατώνεις τις προοπτικές της ανθρωπότητας. Χωρίς βασική έρευνα δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική της ανθρωπότητας. Η βασική έρευνα είναι ακριβώς το πεδίο εκπόνησης των στρατηγικών του ανθρώπινου γένους. Στη βασική έρευνα συμπεριλαμβάνω όχι μόνο τη βασική επιστήμη, φυσική, μαθηματικά, βιολογία και όλα τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβάνω και τις κοινωνικές επιστήμες, συμπεριλαμβάνω και τη φιλοσοφία. Έτσι. Αυτό όμως θέλει χωριστή ανάλυση, νομίζω ότι έχω εξαντλήσει τον χρόνο μου. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αν προκύψουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.